Tere taas, head pereraadio kuulajad.
Rahu ja valgust.
See on miski, mis on meist kõigist suurem.
Aga selles kõigest juba alanud saates.
Monitor.
Tere head kuulajad, suur rõõm on teiega taas kohtuda. Minu nimi on Margit Prantsus ja stuudios on Tartu Pauluse koguduse õpetaja Tartu Praost Kristjan Luhamets. Tere tulemast!
Tere!
Juba sinu sellest esimesest terest minul ja ma usun ka väga paljudel raadiokuulajatel tekib kangastus ühele väärikale saatesarjale nimelt koguduse lugu, mis on pereraadio eetris olnud 3 hooaega ja tänase saate teemaks ongi koguduse lugu. Lisaks raadiosaatele on sellest aastal 2024 ilmunud ka raamat ja minu ees siin on üks kaunis telliskivi, ütleksin, koguduse lugu üle 750 lehekülje. Veel on rõõm tõdeda, et see on raamat, mis on alguse saanud ühest küljest nagu pereraadiost, selle raamatu koostamine. Seda lugu sa oled ilmselt varem ka juba maininud, aga käesoleva saate raames võiksid taas rääkida, et kuidas jõudis meieni koguduse lugu pereraadio saatena ja nüüd siis koguduse lugu väga väärika raamatuna.
Tõepoolest, see raamat sai alguse pereraadiost ja mul on selle üle väga hea meel, eriti pereraadios sellest rääkides, sest ma ei oska ise kohe nimetada, mis raamatud veel on nii otseselt alguse saanud just pereraadiost. Aga suure tänu ma pean kõigepealt ütlema Mare Pihlakule, kes on algatanud saatesarja Pilk ajalukku ja ta palus ka minul mõnigi kord teha saatekene. Mare ütles, selline tähtis teema on käsil, kas sa teeksid. Ja niimoodi ma tegin 2020. Aasta esimeses pooles 5 saadet Pilk ajalukku. Jaanuaris 2020 koronakriis ei olnud veel Eestisse jõudnud. Mina jõudsin teha 5 saadet jaanuarist juunikuuni. Ja samal ajal kulis pereraadio Tartus uutesse ruumidesse, mis asuvad Pauluse kirikust üle tee. Sinna on väga mugav minna. Ei pea väga palju riideidki selga vanema, jooksed üle tänava ja oledki kohal. See on võibolla väikene asi, aga tegi selle pereraadios käimise palju mugavamaks, meeldivamaks. Suvel 21. juulil 2020 juhtusin ma ilmselt autoga sõites kuulama pereraadiot, nagu ikka, ja parasjagu tuli saade Pilk ajalukku, milles Toivo Pilli tutvustas Tartu Saalemi koguduse ajalugu. Tõenäoliselt oli see kordussaade ja Toivo Pilli tutvustas seda mitte ühe saatega, vaid ta oli sarjast Pilk ajalukku teinud kohe, ma arvan, et vist 5 saadet no, või oli 3 saadet. No, mitme saate jooksul tegi ja siis ma mõtlesingi, et võiks ju teha ühe saatega ja võiks teha järjest erinevatest kogudustest, sest kogudusi on ju palju ja nende lood põnevad, vääriksid kindlasti ka pereraadios ümber jutustamist, lühidat ülevaate andmist, kokkuvõtmist. Ja juba samal päeval kirjutasin ma sellest oma mõttest Marele e-mailiga ja sain kiire positiivse vastuse. Mare kirjutas, et minivormidele leiab alati koha. Et Pilk ajalukku ei ole ju ka pikk saade ja ma pakkusingi välja, et umbes samasugune. Mare täpsustas, et sellisel juhul peaks saada juba septembris eetrisse minema ja küsis, mis selle pealkirjaks võiks saada. Ja jällegi samal päeval pakkusin välja, et see võiks olla koguduse lugu ja asusin vaikselt tegema ettevalmistusi. Esimene saade läks eetrisse 10. septembril 2020 ja ma arvan, et see asi õnnestus tänu minutite piirangule, sest loomulikult ma oleksin tahtnud kogudusest jutustada pikemalt ja põhjalikumalt, sest mida sa ikka 10 minutiga jõuad. Aga see piirang muudab teksti väärtuslikumaks, kompaktsemaks, lihtsamini loetavaks, kergemini kuulatavaks ja lõpuks muutis see piirang ka kogu töö teostatavaks. Sest kui ma oleksin selle ainult poole pikema teinud, siis ma ilmselt niimoodi iga nädal ei oleks jaksanud sellist materjali toota. Ja kui täna raamatut vaatan, siis ta ei oleks meile ka kätte mahtunud. Tänu sellisele piirangule sai see asi teoks. Taustale ma tahaks mainida, et aastal 2011 sai mul valmis üks raamat pealkirjaga Kambja kihelkonna ajalugu. See on ka umbes 5 sentimeetrit paks nagu koguduse lugugi, ainult et kaalub vähem ja lehekülgi on ka vähem. Et teissugune paber kergem ja ma 2005 kuni 2000, peaaegu et 2012 teenisin Kambja kogudust ja tutvusin kohaliku ajalooga, mida ma varem üldse ei tundnud, ma ei olnud Kambjaga varem midagi pistmist. Ja kui tuli 2011 kihelkonna päev, siis tõmbasin lihtsalt joone alla, see osa, mis oli valmis, läks raamatusse, mis mitte ei läinud ja sai Kambja kihelkonna ajaloo raamat ära trükitud, selle andis tookord välja kirjastus Ilmamaa, mis oli mulle väga suur au. Aga siis ma mõtlesin, et selline raamat kuluks ära ju teistel kihelkondadel ka. Väike arvutus näitab, et ma oleksin pidanud siis elama peaaegu, et Metuusala vanuseks, temal oli 969 aastat, nagu me vanast testamendist loeme, võibolla ma oleks sellega jõudnud, võibolla oleks natuke puudu tulnud. Ei ole realistlik. Nii et suured asjad saavad teoks siis, kui me alandlikult lepime vähemaga ja tänu pereraadiole osutus see võimalikuks, siis oli võimalik igal nädal see 10 minutikest kokku saada. Ega seegi ei olnud lihtne, aga ta oli võimalik. Ja kuna see oli võimalik, siis täna on ka raamat olemas.
See on kindlasti väga raske leppida selle vähemaga. Kas enne kui see saatesari pereraadios nii-öelda lahti läks ja sa asja kallale asusid, kas sind ei kohutanud natukene see mõte, et no jah, kui ma nüüd võtan selle ette kõikide Eesti luterlike koguduste loo, see on ju pikem pühendumine, see ei ole, et ma teen paar saadet, vaid see on ikkagi pikem pühendumine, kuigi lühikesed saated.
Elame näeme. Ma olen alati olnud optimist ja vahel liigagi. Aga ma ei pane seda endale pahaks ja ma olin kindlasti valmis ka ebaõnnestuma, aga läks õnneks.
Ja tõesti on läinud õnneks. Ilmselt tegema hakates juba tekis teatud hasart või nagu selline rõõm, et saab jälle asuda asja kallale.
Oh jaa, põnevust oli kogu aeg avastamisrõõmu ja ma alustasin sealt, mis oli mulle endale kõige lähemal, Tartust. Ja see ei olnud ainus põhjus. Jah, Tartust alustada oli mul kergem, ma juba teadsin rohkem, aga esimene kristlik kirik üldse tänase Eestimaa territooriumil tõenäoliselt ehitatigi ju Tartus. Sest jah, Põhja-Eesti rannikul ja Lääne-Eestis on kirikuid ja kogudusi, mis võiksid lugeda oma ajalugu juba 12. Sajandi lõpust alates, aga 11. Sajandi esimese poolega ma ei oska nimetada ühtegi teist kohta peale Tartu, mille kohta me võiksime öelda, et siin väga suure tõenäosusega ehitati kirik, Jüri kirik. Ja see asus kusagil tänase Tartu Jaani kiriku piirkonnas. Kas ta just sama koha peal oli võibolla seal lähedal umbes selles piirkonnas?
See on peaaegu 1000 aastat tagasi, see on ikka nii ammu.
Jah, aastal 2030 võiksime, ma ütlen sümboolselt, seda 1000 aastat pidada, sest natukene vaieldav on nende vanade kroonikate järgi, et mis aastat see oli mõeldud, millal tuli Jaroslav, millal vallutas, millal ehitati, et see nii aasta täpsusega on keeruline öelda, aga seal kandis. Nii et aasta 1030, nii ümmardatult võiks see kirikute ajalugu Eestis olla alanud teada olev ajalugu.
Väga huvitav on alati teada saada, et kuidas sünnib üks, noh, antud juhul raamat, aga enne seda need saated, et kas sul oli ka eeskujusid, et mille järgi hakata seda sarja nagu koostama?
Saatesarja Pilk ajalukku juba mainisin, sealt tuli natuke inspiratsiooni. Ja ma arvan, et kõige sarnasem raamat koguduse loole on ju 30. aastate lõpul ilmunud Eesti kirikud. Asta Jäik ja Bruno Edermaa koostatud, aga esiteks olid seal need lood lühemad, tunduvalt lühemad, enamasti sellised ühe-kahe lõigu pikkused. Teiseks olid need lood erineva pikkusega, oli mõni kogudus, mille kohta oli ainult paar rida ja mõni, mille kohta oli mitu lehekülge. Tänu Pereraadio saatesarja mõõtudele on siin kõik lood ühe pikkused. Olgu ta siis Tallinna Toomkirik või väike Treimani kirik Pärnumaal, raamatus on nad võrdsed. Paar väikest erandit on, aga põhimõtteliselt on kõik lood ühe pikkused. On olemas raamatuid, mis on Eesti kirikute kohta kirjutatud, näiteks Kaur Altoa raamat 101 pühakoda, mis sisaldab piiratud hulgal valiku erinevate konfessioonide kirikutest ja keskendub ka eelkõige arhitektuurile. Ka Edermaa ja Asta Jäiki raamat on ju pealkirjaga järgi juba kirikud. Aga minu eesmärk oli rääkida rohkem koguduse elust. Ka siin kaugemast minevikust me vahel muud lihtsalt ei tea peale suure hoone ehituse või selle lammutamise, hävimise ja taastamise. Aga nii palju kui võimalik püüdsin pöörata tähelepanu koguduse elule ja arengule. Ja kui teha pühakodadest, siis tuleks ju rääkida nagu hoonete kaupa. Aga rääkides kogudustest, ma sain ühe koguduse alla võtta ka mitu hoonet, mitu pühakoda, kui ühel kogudusel on mitu pühakoda, siis ei pea nendest niimoodi eraldi. Mul oli lihtsam selle järgi võtta. Ja no miks ainult luterlikud kirikud? Esiteks sellepärast, et ma ise olen luterliku kiriku liige ja teiseks see aitas mul ka koguduste arvu piirata. Mõtlesin nõnda, et kui nüüd see saatesarja on läbi, siis järgmise sarja võiks teha keegi teine, olgu siis EKB Liidu koguduste kohta või õigeusukirikute kohta. Hoopis lihtsam oleks teha katoliku koguduste kohta, mida meil on vähe, aga need, kes seda valdkonda paremini tunnevad, palun väga, miks mitte. On ju võimalik jätkata, et saaksid ka teiste konfessioonide kogudused ära kirjeldatud ajaloolises mõttes.
Monitor.
Kristjan Luhamets, väga meeldiv on meil tänasel päeval seda kokkuvõtet lugeda siin raamatu kaaned lahti lüües ja tõesti väga kaunilt kujundatud ja heast materjalist paberiga. See on selline väärikas raamat.
Kvaliteete paper on sellel küll, sest trükikoja juhataja ütles, et tänapäeval kehva paberit enam ei toodetagi. Aga raamat on raske. Kaalub 2246 grammi. See on nagu fitness raamat, sellega võid trenni teha. Kui paned selle kotti, siis on koormus olemas. Igatahes paperi valik oli hoolikas sellepärast ja see tegi ka raskeks, et seal on värvilised pildid kahel pool lehekülje. Ta ei tohi liiga paksuks minna see raamat, aga samas ei tohi see paber ka läbi paista. Niimoodi näiteks 115 grammi jääks natuke õhukaseks, 130 on siin, siis saab vaadata värvilist pilti ühel leheküljel, teisel leheküljel ja ikka on ilus.
Kas oli ka raske selles mõttes seda sarja kokku panna, et materjali on ju palju, mõne kohta võib-olla vähem ja nagu sa mainisid, et sa lähenesid pigem nagu koguduse põhiselt, mitte kirikuhoone põhiselt. Kas oli raskusi selle materjali osas arvestades ka, et sul oli iga selle osa jaoks ainult nädal aega?
Ja loomulikult oli raskusi, sest kui materjali on väga palju, see on raskus, see kõik läbi töötada. Kui materjali on liiga vähe, jälle raske. Et seda paras jagu materjali oli väga harva. Ikka oli kas liiga palju või liiga vähe. Mõne kohta oli nagu täiuslikult hästi. Näiteks Pindi koguduse loo kohta on Uno Ojala kirjutanud sellise ülevaate, mis mulle väga hästi sobis alusmaterjaliks, see tegi kogu uurimise ja koostamise palju lihtsamaks. Väga hea oli Sakku koguduse lugu, kuigi ta on uus ja noor kogudus. Mul oli natuke hirm, et kuidas ma saan sellest sellise väärika loo kokku, aga näed, seal oli ka olemas kohalik ajaloolane, kes oli eeltöö ära teinud, tegi mul elu hoopis palju lihtsamaks. Et mõningaid kogudusi oli, kus oli kohe niimoodi täiuslikult materjal peaaegu, et valmis. Aga enamasti käis saata tegemine ikka niimoodi, et algas materjali kogumisega. See oli aega nõudev, sest ma ei saa järsku minna kohe raamatu kokku, ma ei saa inimest kohe telefoni otsas kätte. Kui ta ütleb, et tal on kusagil üks hea asi, ta peab seda otsima, siis ta peab seda kuskilt kuidagi minuni toimetama. Ma peaksin kuskile järgi minema, see võib võtta nädalaid. Selle tõttu ma natukene vaatasin ette, et hakkasin materjali kogumisega tegelema juba varem, kui see vähegi võimalik mul oli. Ja kui materjal oli põhimõtteliselt olemas, kirjutasin selle ülevaate enam vähem ära, siis algas kärpimine. Kärpimine. Olgu küll, et kõik on tead südame verega kirjutatud, ikka tuleb maha tõmmata. Lühemaks. Vaatan, kuidas saab ümber sõnastada ja mida sisse jätta, mida välja. See on selline loominguline küsimus. Kui üks tarkade inimeste komisjon oleks pidanud seda tegema, no nad arutaksid seda siia maani. Aga kui karikaturist tõmbab kolme kriipsuga niimoodi, et see inimene on ära tuntav, siis ükski komisjon ei otsusta, kuhu see kriips tuleks täpselt tõmmata. Lihtsalt tuleb käega tõmmata, tunde järgi ja kui see inimene on ära tuntav, on karikatuur hea. Ja niimoodi ka nende ülevaate lugudega, no võiks ju öelda, et korrektne oleks sellest ka rääkida või sellest mitte rääkida, aga no võt, tunne oli selline, et see lõik lõpeb nõnda, et järgmine võiks hakata võt sellisel teemal, et siis saaks sellise sujuva terviku. Ja mõni fakt jäi välja, see oleks küll huvitav olnud rääkida, aga no, no kui sobis ja teksti vahele ootamatult järsku selline lause. Nii et materjali sorteerimisel, välja jätmisel lähtusin mingisugusest sisetundest ja kuna ma tegin kõik need lood üksinda, siis oli ka see sisetunne ühesugune, sai raamat läbinist ühesuguse käekirjaga ja ma enam vähem tean, mida ma juba olen rääkinud, siis ma seda järgmises loos ei pea nii palju üle kordama. Sellest ka lugude järjekord muuses. Alustasin Tartust ja edasi lähen nagu rändur. Naaberkogudusse, siis jälle naaberkogudusse, siis naaberkogudusse. Sest ühe koguduse ajalugu uurides ma saan paratamatult midagi teada ka naabrite kohta. Ja kui ma võtaksin aluseks näiteks tähestiku, siis ma hüppaksin siia ja sinna ja sisse elada ühe piirkonna ajalukku võtab aega. Kui ma juba selles piirkonnas olen, ma teiksin selle piirkonna lood kõik ära. Ja niimoodi ma siis võtsin aluseks kõigepealt sellise muinasaegse piirkondliku jaotuse vanad keskused ja kui sellest ühest vanast keskusest on hargnenud hiljem, noh juba 13. 14. sajandil on eraldunud mõni iseseisev kehelkond, Rootsi ajal on loodud uusi, hiljemgi on mõni uus kogudus iseseisvaks saanud, mõnest abikogudusest saanud, siis olles selles vanas keskuses oma looga, järgmisena ma võtsin kronoloogiliselt, mis on siis esimesena siit eraldunud, siis mis on siit teisena eraldunud ja umbes niimoodi. Ja kui siis ports oli tehtud, siis võtsin naaber portsu. Mõnikord jah, tuli meri vastu, siis tuli teha pikem hüppe, aga seda ei ole tihti. Siis kui ma kusagil Pärnusse välja jõudsin, siis tuli Tallinnasse minna üks hetk ja sealt edasi mööda maad ja merd kõndides. Nii et neid lugusid selles järjekorras, nagu nad on raamatus, on võimalik ka turistil järjest läbi vaadata.
See on hea väljakutse nüüd, ma ei tea, kas tiitreisidele või kellele, et kes käivad mööda pühakodasid, et no ja see on väljakutse, et niimoodi läbi käia ja eks ole juba, ma arvan, käidud ka mõned aastat tagasi sai lõpule. Meil on pereraadius sellest ka see üks eestvedaja Andres Uibo on rääkinud. Aga Tartust alustades ja lõpuks Ruhnu välja jõudes mõned sellised nagu tagasi põiked ikkagi aegajalt tulid, aga ilmselt pigem, noh, kas võiks öelda teema põhiselt, näiteks Tartu Soome kogudus.
Jah, see on põige küll. Ja see on seotud sellega, et et see on Soome kogudus. Soome koguduse lugu seostus mitte niivõrd geograafiaga, vaid
Ingeri
Soome teemaga. Jah. Ja kuna ta on natukene erandlik nähtus naguni, siis ma mõtlesin, et päris loogiline oleks kokku võtta. Ja kui Olli Kordelainen oli Tallinna Soome koguduse õpetaja, siis ta pidas ka Tartus jumalateenistusi. Nii on, et Soome kogudused omavahel seotud. Selline erand on küll, et üldreegel jah, aga siin on igal asjal, mida ma räägin, ka mõni väike erand.
Ja muidugi, see on aru saatav. Ja kas pole huvitav seegi, et mõni nendest kogudustest sai nii-öelda ametlikuks koguduseks alles töö käigus, ma mõtlen selles mõttes, kui sinu töö juba käis nende kogudustel.
Jah, et pool raamatut oli juba valmis, kui mõni kogudus alles loodi. Lasnamäe näiteks.
Ja on ka selliseid kogudusi siin mainitud, käsitletud, mida tänaseks enam ei olegi, näiteks Tallinna Peetruse kogudus.
Jah. Ja kus oli Tallinna Kopli kogudus, ma arvan, et ka tallinlased ei pruugi seda teada.
No, Koplis vist.
Õige vastus, jah. Aga Peetruse kogudus ja kus asub see pühakoda täna? See on juba mälumängu küsimus.
Jah, ta kolis vist ära üldsegi Tallinnast.
Jah, jah. Nad kasutasid noor väike kogudus Tallinna diakonisside kabelit. Aga see jäi nüüd uutsel ajal uus arendustele ette. Ja selleks, et see ei häviks, koliti ta Kose lähedale Pikva külla. Nii et Tallinna Peetruse kogudus, mida täna ei eksisteeri, käis koos pühakojas, mis on Tallinnast päris kaugele ära viidud. Aga eksisteerib on alles, kes tahab saab külastada. Siin on isegi selline lugu, et üks Eesti kihelkonna keskus või ainus kihelkonna keskus, mis on jäädavalt kadunud, on Vaivara. No, ma ei saa öelda jäädavalt selles koguduse mõttes, aga selles mõttes, et kiriku hoone hävis sõjas ja pärast sõda on need varemed lammutatud, vähe sellest ka see küngas, mille otsas kirik seisis, on minema veetud koos surnajaga, tee täiteks. Need nõukogude ajal tehti sinna karjäär, kruusa karjäär ja viidi minema Nii seda asu kohtagi ei ole. No, geograafilised koordinaadid on. Selle järgi on pandud kivi siin koha peal selles punktis asus Vaivara kirik, aga selle kivi üles leidmine on seiklejatele või geopeetuse mängijatele hea väljakutse asub võsa sees, et seda ei ole ka lihtne leida.
Jah, see on huvitav, kuidas mõni koht on nii kuidagi hirmsad ja veriseid asju kogenud, näiteks nagu Vaivara. Aga kui sa seda saatesarja ja hiljem raamatut hakkasid koostama, kas sa oskaksid välja tuua, millised olid sinu enda jaoks sellised põnevamad avastused? Ma usun, ajalugu on üleüldse väga põnev, aga mõned, mis olid sinu jaoks täiesti sellised uurimist tööd, kus sa nagu aeg peatub ja sa mõtled, et no nii, kuidas ma nüüd ise ennast nõusse saan, et see kõik huvitav ajalugu nüüd sellesse 15 minutisse ära mahutada.
Ja praktiliselt ikka igas loos oli midagi niisugust. Ja seda ma otsisingi, et seni tuli materjali koguda, seni tuli otsida, kuni endal tekis avastus. Oh, vau, äge! Ja kui endal on selline tunne käes, siis oli õige aeg hakata kirjutama. Sealt tuleb palju selliseid huvitavaid detailikesi, vahel ka selliseid vahvaid ja lõbusaid asjakesi. Kui ma nüüd midagi nimetan, siis on see kindlasti juhuslik, sest ma ei pane sugugi tähtsuse järjekorda või avastuse suuruse järjekorda. Näiteks, milline kirik on saanud nime ühe Eesti luterliku pastori järgi? Inimeste järgi kirikute nimetamine on alati selline tõlgendamist vajav selles mõttes, et näiteks kui Võru Katariina kirik sai keisrinna Katariina järgi nime, siis tegelikult ta sai nime ikkagi Püha Katariina järgi. aga kuna Keis Rinna kandis ka Püha Katariina järgi pandud nime, siis selleks, et Keis Rinnale meele head teha, nimetati ka Võru kirik Katariina kirikuks. Nii et kui keegi tahab norida, siis ta võib öelda, ei ole, Võru Katariina kirik on ikka pühaku järgi nimetatud, mitte Vene keisrinna järgi. Aga samas, kuna sellise nime kattuvusega keisrinnale meele head taheti teha, ei ole ka vale ütelda, et keisrinna järgi või keisrinnast inspireerituna. Ja samamoodi ka see kirik, millele ma praegu viitan, on silmnähtavalt ühele luterlikule pastorile mõeldes, loomulikult pühaku nimi, mis kirik see võiks olla. Nüüd tuleb panna üks muusika pala, siis pärast ütleme õige vastuse välja.
No teeme nii.
Sionis kõik vaagid küldva, nad linna kõrges tornist hüüdva, Jerusalem mohärka saab. Kesköötund on kätte jõudnud, ohtõuske üles targad neitsid ja ehitage endid ka. Kõik võtke lampid nüüd, sest teik me sootab teid. Halleluja, ohrutake, et olete kõik valmis teie pulma. Vahid laulvad siia kuuled, nüüd tema rutust üles tõuseb ja ehitab end rõhuga. Peikmes tuleb taevast aus ja väga suures armastuses ta valgus paistab selgest ka. Oh tuule kallis peik, oh Jeesus Jumal poe, Hosianna, nüüd läheme, so järele, so pulma sööma ajale. Kõik maailm sul lauantko, kõik inimesed inglid kiitko, siin pasuna ja kandlega. Sinna viid meid pärast surma, siit taevasse Jerusalemma, seal rõõmustab meid lõpmata. Ei näinud silmad veel, ei kuulnud kõrvad teal, seda rõõmu, sest lõiskame ja laulame.
Head kuulajad, tänase saate külaliseks on Kristjan Luhamets, minu nimi on Margit Prantsus ja me räägime koguduse loost, ehk aastatel 2020 kuni 2024 Pereraadio eetris olnud saatesarjast koguduse lugu, mis aastal 2024, kui see sari lõpule jõudis, ilmus ka kauni raamatuna, kus on siis Eesti luterlike koguduste lugu kokkuvõtlikult ära toodud. Ja enne muusikapala sa jätsid ühe küsimuse mõtlemiseks, et mis kirikuõpetaja järgi on Eestis üks kirik endale nime saanud. No seda tõesti ei oska öelda. Ilmselt ei ole tegu kellegi Maarja või Peetri või Johannesega.
See kirik on Laura Nikolai kirik. Nimelt oli Viljandi Jaani koguduse abiõpetaja Nikolai von Stackelberg. Ta ostis endale Lasareva mõisa Petserimaal ja kui seal oli vajadus ehitada kirik, siis ta kinkis Laura Arevist 4 kilomeetri kaugusel Litsnikova külas maa, kuhu ehitatigi algul palve ja koolimaja, hiljem Laura kirik. Ja see kirik sai siis ka Nikolai nime, kuna Nikolai von Stackelberg oli see suur heategija, kes seda kõike võimaldas, siis silmnähtavalt jällegi isandale meelehead tehes.
No aga sellega oleks võinud jälle nii-öelda alt minna, et inimesed võivad öelda, et ahaa, et millise Nikolai mälestuseks siis see on ehitatud.
Loomulikult. Ja nii on ka altari maalidega, kus kunstnik on kasutanud modelli. Loomulikult ta maalis Kristust. Aga mõnikord on rahvas ära tundnud ka modelli ja öelnud, et mis me sinna kirikusse lähme seda paljast kustat vaatama. Keda seal on siis kujutatud? No ikkagi Kristust. Aeg läheb edasi, kustat enam ei mäleta, nüüd saame vaadata Jeesuse peale täitsa südame rahuga. Ja nii on nende nimedega. Aga no ütleme, Petseri kiriku ehitamisel enne kui piiskop ja praost sisenesid kirikusse, stopp, kogudus kinkis piiskop Jakob Kukkele mitra ja praostile ametiristi. Vaat nii, nüüd võite sisse minna. Et kust sai Eesti luterliku kiriku, Eesti evangeelse luterliku kiriku esimene piiskop Jakob Kukkomaale mitra Petseri kiriku pühitsemisel, Petseri kogudus kinkis, näiteks.
Väga huvitavad, noh, kas võib öelda kõrvalfaktid on tulnud selle suure töö käigus välja. No kui palju siis seda, nagu sa nimetasid sinu südame verega tehtud uurimistööd ikkagi saadetest välja jäi ja kas on jäänud sul enda jaoks kuidagi kas kripeldama või siis sa oled võtnud nõuks, et äkki mõne koguduse ja koha kohta edaspidigi veel midagi põhjalikumat kokku panna?
Välja jäi palju, kripeldama ei ole jäänud, sest selline see elu ju ongi. Aga ajaloo huvi on mul jätkuvalt alles. Kas või mida tulevikus veel kirjutada, ei oska öelda. Midagi suuremat ja põhjalikumat ma ilmselt ei jaksa teha, aga kui päevi antakse, siis saab näha, uitab mindki, mis võib veel teoks saada.
Monitor.
Meie ees on täna üks väga väärikas raamat, koguduse lugu, mis sai alguse saatesarjast Pereraadios ja Kristjan Luhamets, selle saatesarja autor, on tänases saates väga põnevalt rääkinud, kuidas kõik see on alguse saanud ja oleme teinud noppeid ajaloost. No see koguduse lugu kajastab ju tegelikult Eestis tegutsunud luterlike koguduste ajalugu kuni ristiusu saabumisest alates ja siis aastal 2024 on nii-öelda joon alla tõmmatud. Kas sa tänase päeva seisuga, kui me siin oleme 2024. Aasta lõpukuudes, oled juba märganud, et see raamat ja saatesari oleks juba tänase päeva seisuga saanud täiendust, et nendel viimastel kuudel on midagi juba juurde tulnud, kas siis koguduste näol või oled mingi väga huvitava materjali otsa taas sattunud?
No esimesena muidugi uus lugu läheb kogu aeg edasi. Ühte lugu me kuuleme, kus midagi sünnib, juhtub, ehitatakse, saab valmis, algab midagi, lõpeb midagi, vaimulikud vahetavad oma teenimispaiku ja raamatu lõpus on ju nimekirjad, iga koguduse loo lõpus on koguduse vaimulike nimekirjad, seal on ka mõned vaimulikud juba uues kohas sel suvel vahetanud, et selles mõttes kell tiksub sekund haaval halastamatult edasi, minevik kust praegu väga suuri avastusi pole tulnud, sest pärast niisugust tööd küsitakse, et mida sa järgmisena teed, no kas sellest siis veel ei aita, et praegu tahaks puhata, et ma ei ole väga aktiivselt midagi uurinud ja see on annud ka selle südame rahu. Nii nagu näiteks enne korteri ostmist, no vaatad kinnisvara kuulutusi, vaatad nagu hästi palju neid ja kui korter on ära ostetud, siis on mõistlik mõnda aega neid kuulutusi mitte vaadata, siis ei jää süda krippeldama. Ja kui läheb aastaid mööda ja siis ma midagi ägedat avastan, siis ei teki sellist tunnet, et ah, oleks nagu kuu aega varem seda teadnud, oleksin kirja pannud. Et tuleb anda endale sellist hingamise aega vahele.
Just, see on väga hea soovitus. Aga raamatus on ka väga kaunid fotod, mida saatesarjas ei olnud raadiokaudu võimalik kuulajaskonna ette tuua. Siin on kaasaegsed fotod tehtud endel Absaloni poolt, aga vanaaegsed fotod on nii konsistooriumi arhiivist kui ka mujalt. Kas sa natukene avaksid fotode tausta ka, mis raamatusse said valitud?
No valdavalt on nad jah, endel Absaloni tehtud pildid, ja endel käis terve Eesti läbi, sõitis läbi, see oli väga suur töö, niimoodi kõik punktid läbi sõita, kõikide kogudustega ühendust võtta, sest ta tahtis kirikusse kas sisse saada, kõiki kirikuid pildistada nii seest kui väljast, ja kuigi siin on pilte palju, üle 600 kindlasti raamatus, siis endel tegi pilte ju ikka oluliselt rohkem, nii et kui oleks vaja mõnda kitsamat teemat kajastada, altarimaalid või kantslid või orelid, siis on tal komplekt ka selle jaoks ju kohe olemas. Ja ta pildistas ka abikirikuid, palvemaju, selliseid hooneid, mille kohta selles raamatus kõikide pilte ju ei olegi. Enamasti pole. Lihtsalt meil ei ole nii palju ruumi raamatus, et kõiki pilte avaldada. Ja sellegi poolest on pilte väga palju. Need kirikud, mis täna meil olemas ei ole, nende kohta ei saa pilte ka teha. Ja sama lugu puudutas nüüd Petserimaale jäävaid pühakodasid üle Vene piiri. Endel Absalon on noh, teda nii kergesti ei lasta ja tal ei ole see võimalik sinna praegu minna pildistama. Loodame, et ajad muutuvad, paranevad, siis saab jälle. Et selle tõttu oli mõned kogudused, kus tuli kasutada vanu fotosid ja mõni üksikerand oli veel. Viimasel hetkel selgus, et Antsla palvemaja oli pildistamata, sest selle kohta alguses ei olnudki plaanis lugu teha. Aga lõpuks ikka selgus, et lugu tuleb ja siis oli mul endal pilt olemas, mida kasutada. Aga olen endale väga tänulik, nii suur ülesanne käsu peale ette võtta. Julge hundi rind on rasvane.
Jah, ja ilmselt see ei olnudki käsu täitmine, vaid pigem ka selline enda huvi ikkagi.
No jah, ikkagi entusiast oli vaja leida,
just.
Kes oleks sõdaks valmis, sest käsu peale ilmselt ei ole see asi võimalik.
Kas sina oled ka nii tubli olnud nagu endel nüüd siis heade olude sunnil, et kõik need pühakojad ise läbi käinud, mis siis veel tänapäeval püsti on?
No suurem osa küll, aga ma ei saa öelda kõik. On pühakodasid, mida ma kirjeldan nii nagu Immanuel Kant õpetas geograafiat. Kant teatavasti elas ju Königsbergis ja tegi oma elujooksul ühe ainsa reisi linnast välja, see oli ka umbes 30 kilometrit. Aga see ei takistanud tal ülikoolis geograafiat õpetamast. Niimoodi ma võin ka jutustada mõne koguduse loo, kus ma ise kohal ei ole käinud. Jätan nimetamata, kus see asub, aga mõni selline kogudus on täiesti olemas.
Jaa, selle kohta on ajaloos palju näiteid, et saab väga huvitavalt ja täpselt ja hästi kirjutada. Esimesena meenub muidugi Gerhard Kroll ja Jeesuse jälgedel.
Jaa. Ja õnneks on tänapäeval ka internetis väga palju pildimaterjali pühakodakude kohta. Üksikud erilisemate esemete kohta ja geoportaal annab maastikust hea ülevaate. Google Street View täiendab seda ja nii edasi, et ma võin seal niimoodi ringi liikuda, et pärast ei mäletagi, kas käisin päriselt kohal või mitte. Et sellised abimaterjalid tulevad kasuks ka nende kohtade jaoks, kus ma olen käinud. Sest hakkad mõtlema, ma olen seal nii palju kordi käinud, kuidas seal täpselt on, mis selle koha peal on, kas seal tornis on võt, millise kujuga rist seal on. Et ei mäleta kõiki detaile.
Jah, ja lähevad sassi ka, et ikkagi palju on neid.
Ja siis on hea, et võtad interneti lahti, vaatad, pilt on olemas, aha, see oli see, tuleb meelde küll. Nii et sellest oli palju abi. Ja sellest ka, et meil on ju palju arhiivimaterjale digitaliseeritud, saaga kaudu näiteks. Ja kuna Eesti Rahvusarhiiv asub ju Tartus, tegi ka minul elu lihtsamaks, võisin minna tellida mõne toimiku välja, ajada näpuga järge, võt nii. Leidsin ülesse. See mind ka alati rõõmustas, kui õnnestub avaldada sellist informatsiooni, mida mitte kunagi varem ei ole avaldatud. Ja üsna tihti on koguduste inimesed avaldanud tänu, nad said ise ka targemaks. On leidnud raamatust midagi, mida kohalikud inimesed ka ei mäletanud või ei teadnud. Et siis ma olin ka alati väga rõõmus, et on õnnestunud mitte ainult võõrastele tutvustada, vaid ka kohalikele.
Nii et elagu raamatu nohikud ja need, kes käivad arhiivides ja toovad inimest ette, see töö on ikkagi veel väga suures osas ka tegemata, et küllap meie väärikad arhiivid peidavad veel vägagi palju vajalikku huvitavat.
Jaa.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Rääkides veel saates arjast koguduse lugu, siis sellel on selline vahva signatuur, kus on erineva vanusega inimeste hääled. Kuna ma ei ole selle asjaga täpselt kursis, aga kas vastab tõele, mul on jäänud mulje, et kas need hääled on kuidagi sinu lähikonnaga seotud?
Vastab tõele, jaa.
Ma vist kusagilt midagi kuulsin.
Seal ütleb koguduse lugu minu vanaisa, Heljut Kapral, kes väga hoolega kuulas neid saateid, aga ta ei saanud seda sarja kaua kuulata, 2021 jaanuaris ta suri, aga signatuur kestis edasi. Ja siis need nooremad hääled on minu lapsed. Mul on 4 last, 2 keskmist, siis on signatuuris olemas, sest tol hetkel vanem laps oli koolis, ta see päev ei saanud tulla pereraadiosse ja kõige noorem, kes oli ka kaasas, ei julgenud suud lahti teha. Nii et 2 keskmist siis ütlesid, koguduse lugu.
Kas oligi plaanis, et mitu last ütleb või oli mõeldud, et nagu üks, aga siis teine ütles, et mina tahan ka?
Me tegime niimoodi, et kõik ütlesid ja siis pärast hakkasime mõtlema, kuidas seda materjali kasutada.
Jaa, see on nii vahva ja ma mõtlesin just selle peale, et kui seda signatuuri on väga palju kordi pereraadios kuuldud, et see annabki sellise hea läbilõike, et on nooremad, on vanemad inimesed. Et...
Ja signatuuris kõlab üks laul, meloodia. Ma otsisin esiteks muusikaliselt sellist, mis oleks mitte liiga sünge või raskepärane, et milles on seda helgust ja lootust, seda Jeesuse poole vaatamise rõõmu. Ja ka need sõnad laulus, raamatu lõpus on see laul olemas. Küll kannab kindel kalju issanda kogudust. Tuult tormi olgu palju, ei karda midagi. Ehk siis see on nagu selle raamatu moto sisuliselt, mis lühidalt võtab kokku kõikide nende koguduste loo. Loete laulu sõnu, see on lühikokkuvõtte kogu kiriku ajaloost.
Seda on nüüd küll väga huvitav teada saada, sest mina olen mõelnud, et lihtsalt selline ilus klaveri passaaž, aga et see on lausa sellisest konkreetsest loost pärit ja veel see lugu, mis on ju, nagu sa ütledki, ühest küljest nagu noh, motoks või selliseks juht lauseks koguduste kohta.
Nii et laulusõnad olid väga olulised selle meloodia valimisel.
Väga hea valik, nii et ei ole midagi juhuslikku, ei maksa ala hinnata ka isegi signatuure.
Ja, detailid on siin on tähtsad.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Lisaks koguduste loole, mida see raamat sisaldab tõesti 99,99%, on raamatu lõpus ära toodud lisaks ka nimetatud laulule piiskopide ja praostide nimekirjad 12. sajandist alates, et see on ka väga väärikas kokkuvõte.
Ja eriline on võibolla just nimelt see praostide loetelu, sest ma ei tea, et kunagi üldse oleks avaldatud kõikide praostide nimekirju. Võibolla ühe praastkonna kohta või ühe praastkonna kaupa, aga nii, et oleks terve Eesti ja kõik praastkonnad, kõik praastid, sellist loetelu avaldamist, ma usun, on nüüd esimest korda. Ja piiskopide loetelu sinna juurde, piiskoppe on küll varem avaldatud, näiteks Riho Saardi raamatus, Eesti juhtiv vaimulikond on nad olemas. Nii et need loetelud toetavad, aitavad nendest lugudest aru saada, seoseid näha. Ja samamoodi ka ühe koguduse vaimulike nimekiri, et kui loed seda lugu, siis saab näpuga järge ajada vaimulike nimekirjas, kes parasjagu ametis oli. Seal on jällegi kohti, kus ei ole 100% kõik teada, kus võib natukene vaielda, kes mis aastal täpselt ikkagi alustas, lõpetas. Ka uuemas ajas siin on keegi lõpetanud oma ameti ja siis on määratud keegi hooldama seda kogudust. Paar kuud hiljem on keegi teine asunud kogudust teenima. Kas see, kes paar kuud hooldas, on vaja selles nimekirjas ära mainida või mitte? Jällegi natukene selline tunde ja tõlgendamise küsimus. Ma nüüd tagantjärgi õnneks palju vigu ei ole leidnud. Ühe näpuka ma leidsin, see on päris lõpus Võru praostide nimekirjas, on paar rida läinud topelt. Midagi puudu ei ole, kõik on olemas, aga paar rida on seal mitu korda. Nii et vabandan kõigi lugejate ees selline detail, aga raamat koosneb nii tohutult paljudest faktidest, tuhandetest faktidest, mida kõike ükshaaval üle kontrollida on raske. Oleks ikkagi tahtnud, et kõik oleks viimse punktini õige, enam vähem nii ongi.
Jah, aga rohkem kahju oleks olnud, kui oleks välja jäänud. No.
Seda küll, jah. Välja ei ole midagi jäänud, see üks... Paar rida jah, on topelt saanud. Selline asi juhtus. Väga palju oli abi muidugi Küllike Evartovist, kes kõik selle raamat on läbi lugenud. Hoolitsenud selle eest, et komad oleksid õigetes kohtades ja vahel ta esitas ka küsimuse, et mida sa selle lausega nüüd täpselt mõtlesid või kas sa nii mõtlesidki. Et mõnikord mõtlesingi nii. Mõni lause on selline, et lugeja imestab, et kas see on nüüd kirjaviga või päriselt. Jah, ongi päriselt. Ajalugu ongi mõnikord nii ootamatu. Ja kummaline.
Raamat on ilmunud aastal 2024 ja just kenasti usupuhastuse Eestisse jõudmise 500. aastapäevaks. Seda sa ilmselt ei saanud planeerida.
Jah, sest ma ei ole ise usupuhastust ju korraldanud. Aga kuna selline tähtpäev oli lähenemas ja mulle tundus, et see oleks võimalik, siis see meeldis mulle küll. Ja sa ütlesid õigesti, et usupuhastuse jõudmine Eestisse, sest ma ei saa öelda Eestimaale, kuna siis kõlaks see nagu Eestimaa kubermang.
Täitsa kogemata läks siis õigesti.
Ja, täitsa kogemata, aga väga õigesti. Ma ei saaks öelda ka, et Eesti ja Liivimaa kubermangu, sest Eesti ja Liivimaale, sest Riiga jõudis ju natukene varem, mis on ka Liivimaa. Siis öelda, et Eestimaale ja Põhja-Liivimaale kõlaks juba kohmakalt. Aga kui ütled Eestisse, siis me saame aru, et räägime tänasest Eesti alast. Ja tänase Eesti alale ta ilmselt jah, 1524. aastal jõudis. Ja kui 100 aastat tagasi tähistati seda väga suurejooneliselt usupuhastuse Eestisse jõudmise 400. aastapäeva. See oli pidulik sündmus ja palju väliskülalisi ja biskop ja kõik, kes siin koos olid. Eks ta oli ka mõistetav, sest reformatsioon 400 oli raske pidada, siis tehti oktoobri pööret ja muid selliseid asju. Ja siis Eestisse jõudmise oma tähistati selle võrra suuremana. Seekord reformatsioon 500 oli siis suurem üritus ja Eestisse jõudmine mitte nii suur, ei olnud nii suuri plaane. Ja ma siis mõtlesin, et miks mitte. Kõigi Eesti luterlike koguduste ajalood sellise tähtpäeva puhul, noh, ideaalne.
monitor.
Saate aeg hakkab lõpule tüürima. Võtame jutu Kristjan Luhametsaga kokku. Ma plaanisin viimaseks küsimuseks uurida, et mis on praegu sinu töölaual, et ilmselt midagi ajaloolist taas, aga ilmselt sellel küsimusel pole mõtet, sest sa juba saate keskel ütlesid, et praegu sa lihtsalt või andsid mõista, et sa naudid seda, et üks suur töö on tehtud ja praegu mitte võtta ette midagi väga sellist suurt, nii suurt nagu näiteks koguduse lugu. Saatesaari koguduse lugu käib pereraadios hetkel juba teist tiiru, aga viimane küsimus, et millal seda saatesaaria tehes tuli sul teadmine, et lisaks saadetele tuleb sellest ikkagi ka raamat?
Täpselt hetke ma ei saa nimetada, see tekkis ajajooksul. Tasapisi. Esialgu üks ja teine inimene ütles, et oh, et tee sellest raamat. Algul ma seda väga tõsiselt ei võtnud. Mida aeg edasi, seda rohkem see mõte realistlik tundus. Ja suurem samm oli siis, kui ma leppisin kokku enda lapsaloniga piltide osas, Riina Sildveega küljendamise osas, tema tegi ka kaanekujunduse. Ja Küllike Vartoviga keeletoimetuse osas. Kui nendega oli kokku lepitud, siis sellest punktist alates oli selge, et raamat tuleb. Ja siis jäi veel lahti küsimus, et nii suure, nii mahuka asja tegemine on ju väga kulukas ettevõtmine, et kust leida selleks raha. Ja see on minu nõrgem külg. Ma ei ole kahjuks suuremat asja projektikirjutaja. Kultuurkapitalil ma kirjutasin küll, aga sealt ei tulnud mitte midagi. Nii et ma ei leidnudki mitte ühtegi toetajat.
Aga ometi on raamat ilmunud.
Ometi on raamat ilmunud, nii et ma nüüd loodan ostjate peale, sest see on selline väärikas asi, no mida sa ikka kingid vallavanemale jõuluks. Ma arvan, et see sobiks väga hästi ja kui õnnestub seda raamatut müüa, siis saavad need kulud ka kaetud. Nii et minu ainsad toetajad on ostjad.
Ja seda raamatut saab soetada Eesti kristlikest raamatupoodidest eesotsas Paulus raamatupoega.
Nii kristlikest kui ka kõigist muudest. Apollo ja rahvaraamat müüvad ka, aga Pauluse raamatupoes ja logoses on see hind natukene soodsam.
Koguduse lugu.
Koguduse lugu.
Head kuulajad, tänases saates oleme teie ette toonud koguduse loo. See on haudseses mõttes ja jutt on olnud sellest, kuidas saatesarjast on tulnud ka raamat. Koguduse lugu on Pereraadio eetris olnud aastast 2020, kui saatesarja ja raamatu autor Kristjan Luhamets, kes on ka tänases saates olnud kõnelemas, on selle teema siis toonud eelkõige kuulajate ette ja nüüd on ka meie kõigi lugemislaual, kes seda vähegi soovivad. Väga suur töö, peaaegu 200 Eesti luterliku kogudust on leidnud kajastamist ja tänases saates oleme saanud teada väga põnevat tausta, kuidas koguduse lugu on jõudnud nii kuulajate kui lugejate ette. Soovime teile, head kuulajad, palju jumala õnnistust, aitäh teile kuulamast ja aitäh sulle, Kristjan Luhamets, Tartu Praost ja Tartu Pauluse koguduse õpetaja, nii saatesarja eest kui ka selle raamatu eest ja palju jumala õnnistust sulle kõigiks sinu töödeks ja tegemisteks.
Aitäh!
Minu nimi on Margit Prantsus, kuulmiseni!
monitor.